Posloucháte Radiožurnál. Náš dnešní host se narodil v Brně 9. října roku 1928. Krátce před svými 10. narozeninami opustil se svým mladším bratrem rodné Československo a v posledním Vintnově vlaku, který dojel až do Anglie. Tam dojel a začal život úplně jiný. Ve studiu se mnou je pan Hugo Marom, Vintnovo dítě. Dobrý den.
Dobrý den.
Dodejme po válce také válečný izraelský pilot. Stavitel letiště, který se ve volném čase věnuje nejenom létání, ale také zlatnictví, což je rodinná tradice. Létáte ještě, pane Marome?
Lítám ještě privátně samozřejmě. Mimo loni, když jsem měl tu možnost lítat u letectva českého té nejlepší a nejnovější stíhačce.
To byl bitevník L-159, ve kterém jste se proletěl na Čáslavské základně. Já jsem četl, že jste si přiletěl vlastně ukončit svoji kariéru pilota do České republiky, takže to úplně konec nebyl tedy.
Ne úplně konec, ale co se týče stíhaček, to je jistý.
Když jste v tom moderním letadle letěl, nebylo vám líto, že když jste bránil vznikající stát Izrael, tak ty letecké stroje byly přece jenom trošičku někde jinde? Nechtěl byste tu dobu vrátit a sedět právě v té Alce?
No, já jsem měl tu možnost před několika lety sedět v těch Spitfirech a tak dále, co kdyby, a Messerschmittu jsem nelítal, poněvadž už, když my jsme dojeli koncem války, tak už Messerschmitty nebyly, ale byly Spitfirey, ale na každý pád já bych tu dneska neseděl, kdyby nebyla československá, já říkám československá pomoc, co se týče zbraní a tak dále, mimo ta letadla. A nejenom ty zbraně, co vlastně byly ty jediné zbraně z celého světa, které došly odsud. Ale mimo to, já myslím, historicky to bylo poprvé, co někdo, kdo prodával nebo zásoboval zbraně jinému státu, to bylo poprvé, co se tu podařilo dostat výcvik ve všech oborech.
Je pravda, že vlastně nejenom izraelští piloti, ale také pěchota se cvičila vlastně ve 40. letech. Vy jste měl to štěstí, že jste, a nebylo vás mnoho, že jste prošel tím olomouckým výcvikem. My se k tomu ještě dostaneme, protože teď jsme hodně odskočili na konec. Málo kdo zažil tolik toho jako vy. Tím kindertransportem syra Nikolase Vintna to vlastně začalo. A po válce jste se potom tedy vrátil domů, prošel jste tím výcvikem. Ale pojďme na ten začátek. Vy jste byl malý kluk, když Brno navštívil Hitler. Vy jste ho viděl na vlastní oči a to byl ten moment, kdy se vaši rodiče konečně rozhodli, že je čas odjet?
Ne, já myslím, že možná, že se rozhodli trochu dřív, poněvadž my jsme měli příbuzný v Americe. A byl velký rozhovor mezi otcem a matkou. Otec byl legionář a my jsme z Majzlovy rodiny z Prahy, která tu, myslím, ty první potomci, co tady našli na tom starým hřbitově, jsou z 968, tak skoro bylo 1000 let. A otec vždycky říkal, že když nás vyhodí, tak budou muset vyhodit celý národ. A matka naopak, ona si přečetla ten Mein Kampf od toho Hitlera a vždycky říkala mu, poslouchej, on je blázen a pravděpodobně nějakým způsobem se stane, co on povídá. Tak se hádali až po Mnichov. A po Mnichově otec se vrátil z rezervy, myslím, v Užhorodě u dělostřelstva se vrátil a on říkal, já myslím, že máš pravdu. Když dostal ty Sudety, tak nevíme, kde je konec toho. Tak přesně to byly ta slova jeho. A tenkrát začali hledat nějakým způsobem nás dostat ven.
A nakonec se to povedlo. Povedlo se to v tom posledním vlaku. My se k tomu za chvíli dostaneme. Neuvěřitelný příběh pana Hugo Maroma dnes dopoledním Radiožurnálu. Pan Hugo Maromovi nebylo ani 10 let, když nasedl se svým mladším bratrem do Vintnova vlaku 3. srpna roku 1939 a odjel s posledním vlakem, který dojel do cíle právě na Britské ostrovy. Pane Marome, byl jste malý kluk, ale přece jenom pamatujete si něco z brněnského domova? Dokázal byste ho popsat alespoň?
Já si nejenom pamatuju z domova, ale z kuchyně.
Z kuchyně?
Do dneška vařím ty věci, co maminka dělala. Tak jsme stáli v kuchyni a vždycky mě to zajímalo. Takže můj bratr měl, bylo mu to velmi těžké po tom, co jsme se vrátili v 45. roce z Anglie, že on si nepamatoval na rodiče na nějaký akt. On měl 8,5 let. Mm-hmm. A já myslím, že to byla trauma v jeho životě. Ano. Já jsem si naopak pamatoval detaily, ano, odkud přišel nábytek a kde jsme bydleli a co bylo předtím. Nějakým způsobem jsem věděl mnohem víc, než normálně desetiletý kluk ví.
A pamatujete si i na ten moment, kdy najednou jste stál s bratrem a s kufříkem na nádraží? Čekal jste na vlak do
Velmi dobře si pamatuju. Bylo nás 5, 3 Tomášovovi kluci z Brna, z Legionářské, kde já jsem se taky narodil. A 230, kolem 230 dětí bylo v tom vlaku, jenom děti. Jo. To byl zaplombovaný z Prahy až do Holandska. A všechny, my jsme dojeli na ten Liverpool Street Station v Londýně a veškeré děti z těch 230, zůstali jsme 5 sedět na 5 kufrech na tom nádraží.
To znamená, že na vás nikdo nečekal, ale vy jste nikdo. Museli mít pozvání k adopci, abyste se do Anglie mohli dostat.
Nejenom nás, ale taky ty 3 Tomášovy, my jsme 5 kluků z Brna.
Parta z Brna zůstala na nádraží.
A to vlastně tím, že 5 nás bylo a ne 2 jenom nebo 3 jenom, mě přivedlo k tomu hledat organizaci, která nás měla vzít. Že nemohlo být, že jedna rodina veme 5 kluků, tak jsem přemýšlel o tom a šel jsem hledat organizace, které brali děti do Londýna, protože nenašli rodiny, ano. A přišli jsme na to, že asi byly dvě možnosti, že našli pro nás nějaký židovský domov, do kterého jsme měli jít. Asi byl velmi pobožný a přišel na to nádraží a vidí nepobožné děti.
No, takže jste nebyli dostatečně ortodoxní.
Ano, to byl pravděpodobně ten hlavní důvod. Někdo nám vykládal ještě když Nicholas Winton žil, tak vykládá, že byla možnost, že přes něho byla nějaká rodina bez dětí a ten muž své manželce chtěl překvapit, že přinese 2 kluky. Aha. A prý zemřel, když my jsme byli na cestě. Tak manželka nevěděla, tak vlastně jenom ta asi z toho siročince pobožného. Přišli nás jít, viděli, že sedí kluci a nejsou oblečení, nemají jarmulku na hlavě a tak dále, tak nás nevzali. A řekli si samozřejmě, že jistě anglická vláda se o nás postará. Jo?
No, postaral se o vás naštěstí nějaký taxikář, kterému se vás zželelo a vzpomínal jste, že vás pozval na fish and chips.
Ano,
to bylo
to
vaše
pravda.
První setkání s tímhle pokrmem. Máte ho rád nebo ho raději už nechcete vidět?
Mám. Ta zajímavá věc byla, že my jsme nejedli už z toho Holandska na lodi a snídaní nebylo a my jsme do toho večera, jistě už bylo 10:30, 11, přišel a já jsem byl ten jediný několik slov anglicky a ptal si, jestli máme hlad. Na koho čekáme? My nevíme, na koho čekáme. Máte hlad? Ano. Tak nás vzal 5 kluků vedle sebe v taxiku, tam postavil těch 5 kufrů a jeli jsme a vzal nás na fish and chips. U nás v republice tenkrát to neexistovalo. Ne chips jako hranolky neexistovalo, aspoň ne u nás doma. A ryby se jinak dělali, smažili se jako řízek. Tak pro mě do dneška je to nejoblíbenější jídlo.
Náš dnešní host se potom samozřejmě dostal nakonec do siročince, ale byla tam převaha německých dětí. Zdali to tenkrát byl problém, by to byly děti z komunistických a židovských rodin nebo ne, tak tomu se dostaneme za chvíli. Pan Hugo Marom, Vintnovo dítě, je naším hostem, váleční pilot z Izraele. Tam jsme se ještě nedostali a určitě se tam dostaneme. Zatím jsme stále ještě v Británii, kam našeho dnešního hosta, jeho bratra a další kluky z Brna odvezl Vintnův vlak. Zmínili jsme, že jste se dostali do siročence, kde byly německé děti z židovských a komunistických rodin. Jak to tam fungovalo? Měli jste přece jenom společného nepřítele, byli jste z části společného vyznání, byli jste kamarádi?
na každý pád, to nebyl siročinec, to bylo založený tím, anglická vláda založila hostely takové pro ty německé děti, které anglické rodiny nevzali kvůli řeči. A taky z politických důvodů necítili, že chtějí vzít německo mluvící děti. To byla doba komplikovaná. Na každý pád ten řidič, ten taxikář, co se o nás staral 3 dny a hledal pro nás nějaký domov, našel tenhle německý hostel. Tak my jsme byli 5 českých kluků, jistě tam bylo mezi 50 a 75 Němců. A já mám dopis ještě někde, dneska už není u mě, ale mám dopis od otce, kde píše, přestaňte se prát s těma německy mluvící, oni jsou všichni Židi, tak se neperte, poněž to byl ten důvod, jo, jakožto, že my se pereme, poněž oni mluvili německy a my jenom česky, jo. Takže to bylo to napnutí, jak jsme byli vychováni. Československo vis-a-vis Německo, ano.
A vy jste se potom začal, po nějaké době, kdy jste se naučil jazyk, tak jste se začal učit ševcem. Měl jste nastoupit na průmyslovou školu v Lutnu. Najednou jste se ocitl s bratrem ve škole pro děti československých diplomatů a vojáků. Jak se tohle stalo, kluk, kterého zapomněli na nádraží, najednou v takovéhle škole?
To se stalo jenom v 43. My jsme byli v anglických školách celou tu dobu, od 39. roku všechny děti byly evakuovány z Londýna kvůli bombardování, tak my jsme se přes noc stali místo refugees, jako uprchlíci, ráno jsme vstali u anglické rodiny a byli jsme evakuováni jako celé školy, veškeré školy z toho Londýna evakuovali. Jako například si pamatuji, že Mrs. Chancellor, kde jsme u ní byli, bratra já, ona měla 3 děti, tak sedím s bratrem a mluvíme česky v tom salonu, tam u okna, a ona měla sousedku a najednou říká, hlasitěji říká, asi neslyšela dobře, já poslouchej, ty 2 kluci jsou z Londýna a to je něco hroznýho, oni mají přízvuk tak děsný, že ani slovo anglicky nerozumím. A my jsme mluvili česky samozřejmě. Tak to je vlastně začátek té Anglie v anglických školách. A v 43. roce, dlouhá povídka, někdo se dozvěděl, že existuje škola Československé státní gymnázium, střední škola ve Velsku. A nějakým způsobem, dlouhá povídka, dostali jsme se tam, přestože veškeré děti buď byly z vlády, v zahraničí české vlády, československé vlády, a někdo, kdo sloužil u letectva, v RAFu, anebo v armádě z českých rodičů. Nikdo jiný tam nemohl přijít a my jsme se tam dostali.
To byl 43. rok, ale vy jste se brzy dostal taky k letadlům. Jak se vám to povedlo?
Poprvé, co jsme se dostali, nevím, jestli se může říct, že jsme se dostali k letadlům. Na každý pád v Anglii byly příprava do armády a do letectva byly jednotky ve školách. A ta Československá státní střední škola se spojila s jednotkou leteckou, která byla v tom Llanelltid Wells ve Walesu, a vytvořili jsme jednotku, jakože se budeme připravovat se jít k letectvu. To byla ta jediná jednotka a samozřejmě ta celá příprava byla teoretická, jo. Přestože koncem, už to bylo 45. roce, nás pozvali na báz, kde Kutlwasser, který byl ten nejslavnější noční pilot
český,
tak jsme se tam s ním potkali a Bylo to velmi zajímavé. Strávili jsme, myslím, 2 týdny něco na tom bázu, tak jsme se dostali blízko letadel. A to bylo poprvé.
To bylo letecké ESO, přestože nebyl úplně nejlepší, ale vzhledem k tomu, že létal v noci na Hurricaneu, který nebyl vybaven radarem, tak možná se dá říct, že to vlastně byl třeba úplně nejlepší noční stíhač. Ale to by se muselo posuzovat trošku v širších souvislostech. Na každý pád dostali jsme se k létání a ulétání, ale tentokrát po přesunu do Československa na kurzu v Olomouci. Zůstaneme s naším hostem i po zprávách. Na pozvání obecně prospěšné společnosti Živá paměť, kterou založili pracovníci kanceláře pro oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti v prosinci roku 2003, přijel do České republiky pan Hugo Marom, válečný izraelský pilot, náš dnešní host, a právě k jeho izraelské anabázi se za chvíli dostaneme. Posloucháte Radiožurnál, pan Hugo Marom, Vintnovo dítě a také izraelský pilot je s námi ve studiu. My jsme zatím ještě pořád v Británii, kde jste se začal teoreticky připravovat na létání, ale válka skončila. Vy jste spolu s dalšími československými už trošku odrostlejšími dětmi nastoupil do bombardéru B-24, který měl zavřenou pumovnici, a v tom místě jste vlastně seděli vy. Každý jste vyfasoval kilo kafe a 500 cigaret. Nikoli tedy pro vlastní potřebu, ale tehdy to byla velmi stabilní měna. Jaké to bylo vrátit se do Československa? Věděl jste, že se vracíte domů a že vaši rodiče nepřežili koncentrační tábor, nebo jste se to dozvěděl až tady?
Jedinou věc, co jsme se dozvěděli, než jsme přijeli, že sestřenice, která byla osvobozena Bergen-Belsenu, že žije. Ale neměli jsme to nejmenší vůbec přemýšlet o tom, že by se rodiče nevrátili, obzvlášť matka. Tak my jsme se vrátili a já myslím, že dlouhý týdny, možná měsíce jsme šli na, chodili jsme na nádraží, když ty vlaky přišly z Polska a z Ruska a z Německa, přišli, stále chodili lidi, kteří se vraceli, protože my jsme se i hned vrátili po koncem války. A vlastně přesně jsem se dozvěděl, jak zahynul můj otec, jenom asi před rokem. Do té doby lidi, kteří se nevrátili, dali jich seznamy na úřad, na stěny úřadu, škol a tak dále, kde každý člověk, kdo znal někoho, kdo se nevrátil, napsal, kde ho viděl naposled, a jaká je jeho adresa, ten, který se vrátil. A ty soudy vzali ty poslední lidi, co viděli, řekněme, někdo viděl Pavel Majzla, mý otce, v 43. roce, v září nebo něco takové na určitém místě. Tak ten soud se rozhodl, že jeden měsíc potom, co ten člověk viděl mého otce v 43. roce, že to je datum úmrtí. Ale před asi několika, skoro rok to už bude, přes německy, už jsem zapomněl, jaký Německo, kde jsou ty archivy, mě poslali stránku zápisu z Majdanek, kde v 42. roce Pavel Majzl z Brna, rozený 3.4.1895, spálili ho v ten den spolu s 220 jinými. Tak trvalo to skoro 70 let, než se člověk dozvěděl. A matku nikdy jsem se nedozvěděl přesně, co byl konec. Ona byla kuchařka tam vedle Auschwitzu v nějakým táboru ruských zajaců, kteří, a ona asi pravděpodobně buď pustili, nebo vzali je na západ, ty ruské, poněvadž se přibližovala, nebo bylo nějak, možná, že si mysleli, že Rusáci přijdou rychleji, než přišli. A ona asi, našli jsme kuchařku, byla tam kuchařku, kterou Němci pustili do jiného tábora a matka tam zůstala. Tak ona píše, já jsem pracovala s Arnoškou Majzlovou v ten a ten v 41. roce a asi tam zahynula, jakožto. A tak my vlastně nevíme, kdy a jak a co. Mimo to aspoň 70 Majzlů se nevrátilo z koncentráku. Žádný Majzl neprožil, jedině ve Francii, který byl zachráněn katolickou nějakou kontesou katolickou a děti do dneška byli vychováni jako katolici.
Vy jste se vrátil domů a ten byt byl vlastně úplně prázdný, ale to není o tom, že by ho vykradli, ale on všechno, nábytek, dokumenty, odvezl váš rodinný přítel, který sloužil s tatínkem u Užhorodu a všechno zakopal. A vy jste se vrátil a všechno jste vykopali.
Všechno nejenom vykopali, ale všechno tam bylo ve stavu. Pravděpodobně používali nějaký papír, takový, já už si zapomněl, jak se...
Asi voskovaný nebo asfaltový.
Ano, ale... dokonce nejenom nábytek, šaty, ale šperky a peníze z protektorátu ještě, ano. A dopisy, které došly přes Mezinárodní červený kříž, nechali tam místo, kde hodit do toho zakopaného pokoje jakožto pod zemi. A když jsme se vrátili, my jsme se nemohli dostat do našeho bytu, protože tam někdo jiný už bydlel, tak jsme bydleli u té rodiny Sekalové a Tonda Sekal, který byl dobrý kamarád, maminky spolu lyžovali a vyučovali tenis, tak on s bratrem a se sestrou vykopali tu jámu a my jsme se vrátili a spolu s bratrem a s něma jsme všecko vybrali v prvotřídním stavu.
Tam mimo jiné mezi dokumenty údajně byla objednávka obleků od Krejčího, které objednal váš tatínek před válkou. A ty obleky byly zaplacené. Vy jste k tomu Krejčímu přišel?
Náhodou.
Čekal vás ten Krejčí, že přijdete po té válce?
Ne, neměl zdání. Já jsem našel dokumenty, jméno toho Krejčího a myslím, že to bylo já jsem maturoval v 46. roce a potřebovali jsme do té besedy se pořádně oblíct, já jsem měl jenom ty anglické šaty. A našel jsem to jméno toho Krejčího tam někde blízko Špilbergu a jdu na třetí poschodí, našel jsem ho, samozřejmě já jsem ho neznal a já jsem řekl, já jsem Hugo Meisel, on povídá, já tu mám tři obleky Pavla Meisla a já se dívám, se dívá na mě a povídá, to je asi ta stejná velikost, já je předělám na vás. A když jsem přišel pro ty obleky a chtěl jsem mu zaplatit, tak mi povídá, poslouchej, otec to zaplatil před 42. roce. Dostal jsem za nich víc peněz, což dneska je pětkrát tolik vert, ani halíř nevemu.
Naším hostem je pan Hugo Marom. Posloucháte Radiožurnál, pan Hugo Marom, dnešní host. Teď už se konečně dostáváme k létání. Vy jste sice v Brně dostudoval průmyslovku, mluvil jste o tom, že vás čekala maturita. Ale záhy jste se odstnul v Olomouci, kde jste prošel pilotním výcvikem vznikajícího letectva, které mělo chránit vznikající stát Izrael. Jak jste se tam vlastně dostal? A bylo to potom všem, co jste prožil v tu chvíli, už srdeční záležitost, věděl jste, že vaším domovem není Československo, ale že to je Izrael? Nebo to bylo jenom nějaké v úzovkách dobrodružství?
Ne, přišel za mnou, asi se dozvěděli, že jsem byl jako kadet za války v Anglii. Přišel za mnou člověk z původu českého z Izraele, který se jmenoval Gad Polák. A řekl mi, poslouchej, my hledáme izraelská vláda, tajný kurz na propiloty a mechaniky a tak dále budou v republice, začíná to začátkem 48. roku, ty jsi na univerzitě, prosím, hledej do 25 let schopné židovské kluky, který by byli ochotní jít na kurz, na pilotní kurz. Já jsem nikoho nenašel mimo Josefa Plačka, který nebyl ve škole ani a myslím, že se právě vyučil na Zlatníka. Ano. A jedině jeho jsem přivedl k tomu kurzu. Ty ostatní všichni byli z Prahy a ze všech konců, ale neměl jsem mimo 40 Bulharů, kteří studovali v Brně, jsem je přivedl do toho Olomouce, tak nás bylo asi 60, co jsme začali.
Byl ten kurz náročný, nebo to byl, řekněme, takový spíše rychlokurs, aby z vás byli rychle piloti a mohli jste bojovat v Izraeli?
To byl rychlokurs přesně podle toho, jak Angličani ve 40. roce, ten RAF, potřeboval ty piloty. Měli letadla, neměli piloty, tak jim dávali 9měsíční kurz teorii, všecko v tom a myslím, že začátkem toho 10. měsíce bojovali proti německým bombardérům.
Vy jste ale zase měl v uvozovkách smůlu, protože jste nestihl na Spitfireu odletět do Izraele, ale najednou tady začalo režimově přituhovat a vy jste nikam neodletěl, takže jste zase šel na vlak.
Ano, ta poslední skupina těch dobrovolníků, hlavně z Velké Střelné, kde jich bylo skoro 2000 vojáků. Ano, mezi něma byla moje manželka, která byla vyučena v autorotě. Tak spolu s něma, posledním vlaku vlastně, do toho Izraele jsme se dostali vlakem až po Černé moře a odtamtud lodi do Haify.
Vy jste nakonec v Izraeli nelétal na stíhačce, ale byl jste tuším ve funkci pozorovacího pilota. Jak dlouho jste vlastně stihnul bojovat?
My jsme přišli, tak v Izraeli byli, v Izraeli u letectva sloužili 99% piloti z Ameriky, z Anglie, z Jižní Afriky, Michany, Židi, nežidi a tak dále, kteří byli přesvědčeni, že chtějí pomoct tomu státu, ano, proti Arabům. A my jsme přišli, a oni všichni měli zkušenost z druhé světové války a my jsme přišli, měli jsme 100 hodin letu, tak nás dali do těch jednotek, které nejvíc lítali, to byly ty lehká letadla, jako Pipery a Ostry a tak dále. A vlastně to byl, já nevím, který je to správný slovo.
Pozorovací
letadla, ano, mimo to, že jsme měli někoho vzadu, který měl Tommy Gun a když potřeboval, tak střílel z nízka takhle a ty letadla měly, myslím, na každé straně 3 nebo 4 pumy malé takové, které to letadlo mohlo táhnout. Já jsem osobně nikoho nebombardoval a na nikoho nestřílel, hlavně to bylo pozorovací.
Ale přesto jste se stal jednak instruktorem a také jste byl velitelem pilotní školy v Izraeli a nejenom tam jste budoval letiště a také testovací středisko pro letadla. K tomu se za chvíli ještě vrátíme. Naším hostem je pan Hugo Marom, válečný pilot izraelský, jak jsme slyšeli, na pozorovacích strojích, ale také člověk, který piloty školil a také se začal zajímat o projektování a stavby letišť a založil firmu na plánování a realizaci letišť v Izraeli. Máte pořád ještě co budovat, nebo už je všechno vybudováno?
Nikdy jsem nebudoval a je velký rozdíl mezi stavitelem a mezi plánováním. Bohužel možná, co já vím, inženýr, který plánuje, dostává 10% z 10 nebo z 5%. Ten stavitel dostává 10% z těch 90. Jako výdělek, já myslím. Tak já jsem se nikdy jsem nepracoval v stavění, stále v plánování a doposud pracuji. Samozřejmě už ne detailové plány a tak dále, ale všeobecně master planning, jakožto generální stvořit, co člověk vlastně potřebuje, velikost letiš, na jaké druhý letadel a tak dále.
Vy jste vlastně oba s bratrem nakonec skončili u letadel. Váš bratr tedy ve Spojených státech amerických létal v korejské válce, v korejském konfliktu. Vím, že jste měl také ještě jednoho adoptivního bratra, kterého jste se snažil najít, protože to byl chlapec, kterého vaši rodiče adoptovali poté, co zemřel váš nejstarší bratr a pořád někdo v rodině chyběl. Ale je to zvláštní, on byl katolík a vyrůstal v židovské rodině.
Já nemyslím, že tenkrát to byl problém. Já nemyslím, že v 38. roce byl problém náboženský. Ten problém byl najít ty děti, aspoň v republice jich bylo málo v siročinci. Na každý pán v židovském siročinci Brně nebyl, tak jsme vzali katolického kluka, kterýho Němci zebrali i hned potom, co myslím během jednoho měsíce potom, když Němci přišli do republiky a Od té doby, když jsme se vrátili, tak jsem ho začal hledat a nenašel jsem ho. Přestože jsem 3 roky hledal přes veškeré organizace a nakonec Judita Matiášová z Lidových novin se jí povedlo, něco se mně nepovedlo. Za 3 měsíce se jí povedlo. Ona, já jsem jí říkal, ona je Sherlock Holmes českej.
Našla.
Našla mýho bratra a bohužel měsíc předtím, než ho našla, než věděla, kde je, tak on zemřel. Tak jsme se nesetkali.
Chodí na vás spousta dotazů. Vy jste opustil Československo jako uprchlík. Máte tu zkušenost. Vaše kořeny vás dovedly do Izraele. Jak jako člověk s uprchlickou zkušeností vnímáte současnou uprchlickou krizi?
Já mám české. Mluví se o čem?
Mluví se o uprchlické krizi, protože vy jste svým způsobem vlastně byl uprchlík z republiky. Teď jste, máte české občanství, žijete v Izraeli a vypukla poněkud jiná uprchlická krize. Jak to vnímáte vy ze svého pohledu a z vaší zkušenosti?
Já nemyslím, že jsem uprchlík v Izraeli. Na každý pád jsme přišli na 6 měsíců jenom. To vlastně bylo podepsané, že přijdeme na 6 měsíců, vrátíme se do republiky sloužit. Skoro všichni dlužili určitý počet měsíců nebo roku armádě. Můj program nikdy nebyl, náš program nikdy nebyl jet do Palestiny, ale jet do Ameriky, protože bratr už tam byl od 46. roku a matka tam měla 4 bratry a sestry v té Americe, tak jsem neplánoval zůstat. A zůstal jsem jedině kvůli tomu, že komunismus se dostal na takovou úroveň.
A jak vnímáte současnou situaci s uprchlickou krizí do Evropy?
Já nemám žádné krize.
Ale váš pocit z toho, co se děje osobní?
Prosím?
Ale váš osobní pocit z toho, co se děje, migranti, uprchlická krize, lidé proudící do Evropy?
Já myslím, že úplně něco jiného existovalo v té době, když já jsem byl jakožto uprchlík v Anglii a nebyl jsem dlouho uprchlík, jak jsem vysvětlil předtím. My jsme byli evakováni. Dneska já myslím, že Evropa je v hrozné situaci, že musí vyřešit nějakým způsobem, možná tak, jak republika to udělala poslední dobou. Já nemyslím, že většina těch uprchlíků jsou opravdu uprchlíci. Já myslím, že aspoň 30% je pátá kolona toho islámu fanatického, a ne toho normálního, který spolu žijeme v Izraeli s našima. A pokud vím, tak možná, nevím, jestli asi 0,5% fanatiků v Izraeli, těch izraelských Arabů. A nedá se to přirovnat, to, co se děje v Syrii, v Iráku, v Turecku a tak dále.
Hostem Radiožurnálu byl pan Hugo Marom. Děkujeme za vaše slova, vaši návštěvu a těšíme se, že se ještě někdy uvidíme a budeme si povídat. Ať se vám daří. Díky moc a nashledanou.
Díky Darině Sedláčko za to, že jsme se tu dostali na tenhle rozhlas.
A samozřejmě poděkování také organizaci, která všechno zprostředkovala Paměť národa. Díky a naslyšenou.